Mēs rādīsim tradicionālās prasmes. Tradicionālie amatnieki, kokamatnieki, tātad šonedēļ, nākam nedēļ ir podnieki, tad no 20. ir spēles dažādas bērniem, muzikas instrumenti, un pēdējā maija nedēļā ir rokdarbi. Rokdarbi, tekstils, tas ir vairāk tā kā demonstrēšana, tā kā darbnīca, kad parāda, kā to dar, un tad, ja cilvēkam ir interesi, tad jau var tālāk pieteikties, mācīties, gatavoties. Ja, pamatā tas ir darba dienās, orientēts uz darba dienām, bet būs arī brīvdienās. Mūsu amatnieki, tās sētās, kurās viņi darbojas tradicionāli, audēja mājā vecboļos un tam līdzīgi. Bet to mēs informēsim mūsu mājas lapā precīzi, cikos un kurā vietā.